Minister zdravotníctva tvrdí, že požiadavky lekárov sú splnené. Šéf lekárskych odborárov a opozícia to vidia inak. Banskobystrická diecéza oslávila sviatok svojho patróna svätého Františka Xaverského. 6 juhokorejských opozičných strán predložilo návrh na odvolanie prezidenta za to, že vyhlásil v krajine stanné právo.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
K dnešnému dňu je väčšina požiadaviek memoranda s lekárskym odborovým združením splnená alebo v plnení. Pred dnešným rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že vládnemu kabinetu dnes predkladá aj návrh na zriadenie spoločnej komisie pre dohľad na vykonávanie memoranda z roku 2022.
Ustanovíme komisiu, ktorá bude pozostávať zo 4 zástupcov vlády Slovenskej republiky a 4 zástupcov lekárskeho odborového združenia. Budeme sa pravidelne v zmysle štatútu stretávať, monitorovať pokrok a ja o výstupoch z týchto pravidelných rokovaní, ktoré budú minimálne jedenkrát za štvrťok, budem informovať priamo vládu a z môjho pohľadu neexistuje jasnejšia a presnejšia deklarácia, aby sme garantovali, že to, o čom sa bavíme a to, na čom sa dohodneme, bude aj v realite plnené.
Vláda dnes okrem vzniku spomínanej komisie odobrila aj ďalší materiál, v ktorom sa zavezuje, že počas aktuálneho volebného obdobia nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.
Čo je kľúčovou požiadavkou odborárov. No a po tretie, už dlho sa čaká na nariadenie vlády, ktorým sa umožní zdravotníckym pracovníkom v období prerušenia špecializovaného štúdia alebo certifikačnej prípravy, napríklad z dôvodu materskej či otcovskej dovolenky, aby mohli títo pokračovať v teoretickej časti vzdelávania.
Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že bude v rámci prebiehajúceho legislatívneho konania v parlamente predkladať aj 4 ďalšie návrhy. Má ísť o splnomocňujúce ustanovenie pre ministerstvo zdravotníctva, vďaka ktorému získa právomoc definovať formu a štruktúru uzatvorených zmluv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, ktoré budú zverejnené na webe ministerstva. Ďalšie návrhy sa majú týkať systému DRG. Lekárske odborové združenie víta odmietnutie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti zo strany vlády. K predstaveniu riešení ostatných požiadaviek memoranda sa však vyjadrí, až keď si ich naštuduje. Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský zároveň skritizoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško návrhy predstavil bez toho, aby im dal dopredu pripomienkovať. Spôsob komunikácie vládnych predstaviteľov kritizovalo dnes aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Hovorí poslanec Národnej rady za PS Oskar Dvořák.
Musím zdôrazniť, že kríza, kolaps nemocníc, kolaps nášho zdravotníctva nie je zažehnaný. Ešte stále nevieme, ako dopadnú vyjednávania. Zároveň súčasná vláda tú situáciu ešte zhoršuje. Namiesto toho, aby naozaj rokovali so zatvorenými dverami, zase posielajú odkazy cez kamery.
Opozičná strana SAS zas kritizuje vyhlásenie vlády o odmietnutí transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Vníma to ako zbytočnú kapituláciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška pred požiadavkami lekárskych odborárov. Opozičné KDH zas iniciovalo mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, ktoré je zvolané na zajtra. Na programe má aktuálnu situáciu v súvislosti s výpovediami nemocničných lekárov. KDH žiada aj vysvetlenie dôvodov, pre ktoré dosiaľ nedošlo k dohode medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva. Chce, aby na výbor prišiel aj premiér Robert Fico. Poslanec Národnej rady za KDH Peter Stachura kritizoval aj ministra Šaška.
On nemôže chodiť po Holandsku, nemôže chodiť po zdvorilostných návštevách na celom Slovensku. On má deň a noc pracovať na tom, aby bola dohoda medzi zdravotníkmi a medzi ministerstvom zdravotníctva. Pretože my si tu naozaj nemôžeme dovoliť núdzový stav.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže pripravuje koncept povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 3 rokov. Uviedol to dnes minister školstva Tomáš Drucker. Verí, že ho predstavia v budúcom roku. Považuje ho za jedno z kľúčových opatrení vo vzťahu k deťom zo slabšieho socioekonomického prostredia či z marginalizovaných rómskych komunít.
Rodičia, ktorí neabsolvovali ani len častokrát povinnú školskú dochádzku, starí rodičia neabsolvovali povinnú školskú dochádzku, v takýchto sociálnych uzatvorených skupinách proste tie deti nemajú šancu sa dostatočne dobre pripraviť na vzdelávanie od 5 rokov. Takže čo s tým je priniesť to vzdelávanie ešte k ranejšiemu veku. Určite teraz sme hovorili aj s pánom ministrom sociálnych vecí Erikom Tomášom o tzv. Rannom vzdelávaní od 2 rokov, kde sa chceme ako školstvo viac zapojiť.
Oblasti školstva sa dnes venovalo aj opozičné Progresívne Slovensko. Vláde vytklo, že sa nenašli peniaze na sľubované zvýšenie platov učiteľov. Podľa poslankyne Národnej rady za PS Tiny Gažovičovej za najväčší problém v školstve považujú zmrazenie tabuľkových platov učiteľov a všetkých, ktorí pracujú v školstve.
Hovoríme o 160 000 zamestnancoch. Netýka sa to len učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov, ako sú ekonómky, upratovačky, kuchárky, vrátnici. Všetky tieto profesie nám v školstve chýbajú. Platy nepedagogických zamestnancov vo verejnej správe začínajú na úrovni 694,50 €, to je o 21 € menej než minimálna mzda.
Zvýšenie platov učiteľov od januára 2025 nie je podľa ministra Druckera reálne, no ministerstvo školstva rokuje o tom, aby sa zvýšili v priebehu budúceho roka.
Mám intenzívne rokovania tak na strane ministerstva financií, tak na strane odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s tým, že rozpočet bol včera schválený. Tak ako som to povedal x krát, ak dôjde k valorizácii platov roku 2025, a ja som presvedčený, že dôjde k nejakému dátumu, tak to bude z vnútorných úspor na ministerstve školstva.
Drucker ponúkol odborárom úspory napríklad v oblasti kompenzačného príspevku. Ušetriť by sa podľa neho dalo aj na základe revízie financovania škôl. Vedenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku koncom minulého týždňa upozornilo, že školskí zamestnanci sú pripravení riešiť svoju nespokojnosť aj inak ako tichým protestom. Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na zriadenie pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Košíc. Na jej zriadenie nám dala vo verejnom záujme súhlas Európska komisia. Dnes o tom porokovaní vlády informoval minister dopravy Jozef Ráš.
Nastavili sme minimálnu veľkosť toho lietadla na 40 pasažierov. To je nejaký minimum toho, s čím treba lietať. A samozrejme, zazmluvnené to bude s takým poskytovateľom, ktorý ponúkne čo najnižšiu požadovanú sumu od tohto štátu na doplácanie tých nákladov na prevádzku tej linky.
Linka by podľa ministra Ráža mala lietať vždy v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. V tendri nastavili podľa neho aj ceny leteniek.
Letenka jednosmerná bez batožiny 80 €, s batožinou 90 €. Obojsmerná letenka bez batožiny 130 €, s batožinou 145. Samozrejme, tá cena ešte sa môže hýbať, ale už len smerom nadol. Verím, že do začiatku budúceho roku budeme mať tento tender uzatvorený a budeme vedieť už názov poskytovateľa tejto linky a od marca sa nám podarí túto linku naozaj zaviesť do praxe a že bude lietať.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa v pondelok 9. decembra opäť pokúsia rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Na daný deň je k odvolávaniu zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu. Šéfa rezortu vnútra malo plénum Národnej rady odvolávať už tento aj minulý týždeň. Parlament však nebol uznášania schopný. Vláda na svojom dnešnom rokovaní o energopomoci nediskutovala. Domácnostiam však bude štát kompenzovať ohlásené zvýšené ceny energií. Oznámiť by to mali predstavitelia koalície po návrate premiéra Roberta Fica z budúco týždňovej pracovnej cesty v Brazílii. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády predseda strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Opozičné KDH kritizuje, že vláda ešte neschválila pripravovanú reformu záchrannej zdravotnej služby. Hovorí o blokovaní najdôležitejšej reformy za posledných 8 rokov. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia poslanca Národnej rady za KDH Františka Majerského. V projekte výstavby novej nemocnice v Martine príde k úprave týkajúcej sa územia, na ktorej investíciu zrealizujú. Vyplýva to z návrhu na zmenu osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt Výstavba univerzitnej nemocnice svätého Martina, ktorý dnes schválila vláda. Slovenskí štvrtáci v porovnaní s krajinami EÚ a OECD v matematike významne zaostávajú. V prírodných vedách je ich výkon na rovnakej úrovni ako priemer týchto krajín. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie TIMSS. Potvrdila sa opäť súvislosť medzi socioekonomickým zázemím žiaka a jeho výsledkami. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal dnes návrh na vzatie do väzby oboch policajtov, ktorí sú obvinení z marenia spravodlivosti. Dôvodom návrhu je obava z možného ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová.
Z cirkvi.
Advent je obdobím ticha, príprav a očakávania, ktoré nám ponúka príležitosť pomaliť a zamerať sa na to, čo je skutočne dôležité – prehlbiť vzťahy s Bohom, rodinou, komunitou. Laura, Združenie mladých, opäť pozýva zapojiť sa aj v tomto roku do projektu Vianoce 2024, ktorý už tradične prináša každý deň duchovné zamyslenia počas adventného obdobia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Počas 4 adventných týždňov mladí ľudia z celého Slovenska zo Združenia mladých Laura ponúkajú svoje myšlienky a skúsenosti prostredníctvom denného zamyslenia. Tieto krátke meditácie nad evanjeliom pozývajú prežiť adventný čas naplno s duchovnou hĺbkou. Cieľ projektu približuje sestra Mária Naďová, predsednička Združenia mladých Laura.
Hlavným cieľom je pomôcť mladým, aby prežili advent tak plnohodnotne, že nie len tými vonkajšími vecami, ale aj takou duchovnou stránkou. Tak preto vlastne ide o to, že na základe Evanjelia, ktoré je v daný deň, si mladí pripravia krátke zamyslenie, nejakú akciu, nejaký podnet, prípadne nejaké videjko k tomu, čo by ich tak podnietilo, aby prežívali to evanjelium počas toho dňa.
Autorom zamyslení sú mladí zo stretiek Združenia mladých Laura z celého Slovenska. Hlavnou myšlienkou je, aby mladí tvorili povzbudenia pre mladých. Každé zamyslenie taktiež obsahuje bonusy či výzvy, ktoré môžu pomôcť pretaviť slova do skutkov, čím advent získa nový rozmer v našom každodennom živote. Formu zamyslenia približuje Mária Naďová.
Nosnou myšlienkou je, aby to bol text, aby ten mladý človek, ktorý si prečíta úryvok z Evanjelia, si prečítal taký krátky komentár od niekoho z mladých, ktorý sa nad tým zamyslel. V minulosti sme mávali k tomu ešte aj také, že nejaké videjko niekto našiel alebo nejakú pesničku, ktorá samozrejme súvisela s tým textom z Evanjelia, alebo našiel nejakú konkrétnu podobu skutku, že vyzval mladých, aby tento deň niečo konkrétne urobili.
Cieľovou skupinou sú stredoškoláci a vysokoškoláci. Zamyslenia je možné nájsť každý deň od začiatku adventu až do 26. decembra na Facebooku alebo Instagrame Združenia Laura s názvom Laura Mládež.
Banskobystrická diecéza oslávila včera sviatok svojho patróna svätého Františka Xaverského, ktorý je aj patrónom Banskobystrickej katedrály, odkiaľ vysielame i sväté omše. Viac povie Pavol Jurčaga.
Katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávila včera sviatok svojho patróna. Slovo má dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Náš patrón pre každého jedného z nás aj pre dnešnú dobu je veľkou inšpiráciou, pretože to bol veľmi odvážny muž, ktorý sa vydal za Kristom do ďalekého sveta, aby tam vlastne ohlásil dobrú zvesť a aby sa stal misionárom s horiacim srdcom. Tá inšpirácia je pre nás a o to sme aj prosili, aby Pán zapálil naše srdcia, aby aj naše srdcia horili láskou k nemu, tak, že by sme sa stali misionármi Ježiša Krista.
Rannú rozhlasovú svätú omšu celebroval Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy.
Nech nás povzbudí Boh prostredníctvom tohto veľkého svetca, ktorý žil v 16. storočí, narodil sa roku 1506 a vieme, že má prívlastok, že je patronom misií, spolupatronom spolu s Tereziou z Lisie, pretože bol veľkým hlásateľom radosnej zvesti.
Osobnosť svätého Františka Xaverského priblížil aj vo večernej slávnostnej svätej omši generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal.
Nech svätý František Xaverský oroduje aj za nás v dnešných časoch, pretože jeho cesta začala už vlastne pred toľkými stáročiami a predsa pokračuje v každom z nás a dokonca aj v našom najbližšom okolí, lebo sme poslaní pomáhať druhým tomu, čo my sami očakávame.
Do Banskobystrickej katedrály duchovne prostredníctvom vysielania Rádia Lumen putujú denne tisícky veriacich.
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave otvorilo nedávno integračné centrum Opora. V priestoroch na Štefánikovej ulici pomáhajú odborní pracovníci aj dobrovoľníci, najmä odídencom z Ukrajiny a dlhodobo nezamestnaným. Vďaka centru sa klienti skôr začlenia do spoločnosti a ľahšie si nájdu prácu. Presvedčil sa o tom aj Patrik Liška.
Integračné centrum Opora je súčasťou priestorov Centra pomoci pre rodinu. O tom, aké kurzy ponúka, nám povedala jeho odborná garantka Lenka Jančovičová.
Ponúkame kurzy slovenského jazyka pre Ukrajincov, služby v ekošatníku, kde môžu získať aj nejaké nové zručnosti. Prebieha tam taká ergoterapia. Každú stredu máme tvorivé dielne, ktoré sú otvorené, či už pre Ukrajincov, alebo aj iných ľudí. Môžeme im pomôcť aj s tým hľadaním práce, pri písaní životopisu. Ponúkame aj sociálne a právne poradenstvo. Máme tu výbornú ukrajinskú právničku, ktorá je veľmi zorientovaná už aj v slovenskom právnom systéme.
Lenka Jančovičová nám tiež prezradila, prečo sa centrum volá Opora.
Keďže Opora znamená to isté aj v ukrajinskom jazyku, chceme, aby to aj tí Ukrajinci tak vnímali, že sme tu pre nich ako nejaká pomocná oporná ruka.
Okrem ukrajinských klientov môžu centrum využiť aj dlhodobo nezamestnaní ľudia.
Môžu nás nakontaktovať v pracovných dňoch, kedykoľvek od 8. do 5. a sledovať asi aj našu facebookovú stránku, oznámiť na našej webovej stránke, kde sú ponúkané vždy nové kurzy, kedy prebieha tá pracovná terapia. Máme mesačný program, kde sú zverejnené všetky naše akcie.
Vojna je zlo, nerieši problémy, povedal pápež František dnes počas generálnej audiencie a vyzval k modlitbám za pokoj. Spomenul Ukrajinu, Palestínu, Izrael aj Mianmarsko. Pápež adresoval osobitné požehnanie aj čínskym veriacim, ktorí si dnes mohli poprvýkrát vypočuť syntézu katechézy vo svojom rodnom jazyku. Čínština je po angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine, portugalčine, arabčine a polštine v 8. jazykom, v ktorom zaznieva súhrn katechézy počas generálnej audiencie. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes pricestoval do Vatikánu, kde ho prijal pápež František. Maďarské médiá už Orbánovu návštevu vo Vatikáne interpretovali ako súčasť novej mierovej misie. Talianska tlač minulý týždeň napísala, že pápež a maďarský premiér by mohli diskutovať okrem iného aj o konflikte na Ukrajine.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na rozsiahle posilnenie oblastí na východe Ukrajiny na 1000 kilometrov dlhej frontovej línii, kde v posledných mesiacoch postupujú ruské sily. Dostupné informácie k téme nahral Jozef Pikula.
Ukrajinský prezident vyzval na posilnenie po tom, čo ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho sily obsadili ďalšie dve dediny pozdĺž frontu. Jednu v Donetskej oblasti, ktorá je hlavným dejskom viac ako 1000 dní trvajúcej vojny, druhú v Záporožskej oblasti. Kľúčom je podľa Zelenského posilnenie ukrajinských spôsobilostí dlhého doletu, a to čiastočne zvýšením domácej produkcie zbraní. Spojené štáty, ktoré sú najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci pre Ukrajinu, v pondelok oznámili ďalší balík v hodnote $725 miliónov. Ukrajina sa však obáva, či bude vojenská pomoc z USA pokračovať aj po nástupe Donalda Trumpa do prezidentského úradu. Trump počas svojej predvolebnej kampane kritizoval vysokú podporu Ukrajiny a tvrdil, že vojnu dokáže rýchlo ukončiť. Analytici a vojnoví blogeri tvrdia, že ruské jednotky na východe Ukrajiny postupujú najrýchlejším tempom od prvých dní vojny, ktorá vypukla vo februári 2022. Ruské sily podľa vyhlásenia ministerstva obrany obsadili obce Novodarivka a Romanivka. O pomoci Ukrajine sa diskutovalo včera a dnes v Bruseli. Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa na stretnutí s ukrajinským šéfom diplomácie Andriom Sibihom zhodli, že poskytnutie systémov protivzdušnej obrany na ochranu infraštruktúry Ukrajiny pred ruskými útokmi musí byť prioritou. Uviedol to dnes generálny tajomník aliancie Mark Rutte s tým, že za rokovacím stolom včera večer panovala jasná zhoda v tom, že pomoc Ukrajine, najmä jej infraštruktúre, musí byť prioritou. Rutte je presvedčený, že spojenci budú počas nasledujúcich dní a týždňov postupovať tak, aby zabezpečili, že všetko, čo môžu Ukrajine dodať, bude dodané. NATO podľa neho musí zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny, aby posilnili jej pozíciu pre prípad, že začne rokovať s Ruskom o ukončení vojny.
6 juhokorejských opozičných strán predložilo dnes v parlamente návrh na odvolanie prezidenta Yoon Suk-yeola za to, že včera vyhlásil v krajine stanné právo, ktoré poslanci obratom zrušili. Sumár k téme nahrala Julia Kavecká.
Návrh na impeachment podpísalo 191 opozičných zákonodarcov. Opozícia má v 300-člennom parlamente väčšinu. Odvolanie prezidenta musí podporiť dvojtretinová väčšina poslancov a následne najmenej 6 sudcov ústavného súdu. Členovia juhokorejskej vlády údajne informovali premiéra o úmysle podať hromadnú demisiu. Juhokorejský minister obrany Kim Jong-hyun sa dnes občanom ospravedlnil za chaos vyvolaný vyhlásením stanného práva prezidentom Yoon Suk-yeolom a ponúkol svoju rezignáciu. Ďalej zdôraznil, že všetci vojaci, ktorí chceli vykonať nariadenie o zavedení stanného práva a pokúšali sa vstúpiť do sídla parlamentu, plnili len jeho rozkazy. Krátko predtým najväčšia opozičná demokratická strana podala návrh na odvolanie Kim Jong-huna i prezidenta Yoon Suk-yeola, ktorý stanné právo nakrátko vyhlásil. Podľa juhokorejských médií mu to navrhol práve minister obrany. Prezident oznámil vyhlásenie stanného práva nečakane včera vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu v ňom obvinila opozíciu z protištátnych aktivít a sympatií voči Južnej Kórei. Stalo sa tak v čase, keď sa jeho strana a opozícia nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, čo prezident označil za ohrozenie fungovania štátu. Očakáva sa, že o oboch návrhoch sa bude rokovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí parlamentu. Podľa zákona sa o nich musí hlasovať do 72 hodín po ich prerokovaní v pléne. Demokratická strana tiež avizovala, že na prokuratúre plánuje podať žalobu na prezidenta, ministra obrany i ministra vnútra Lee Sang-mina za vlastizradu.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini a lotyšský prezident Edgars Rinkevič na stretnutí v Rige rokovali o obrane, vojne na Ukrajine aj o energetike. Pellegrini je podľa vlastných slov rád, že obe krajiny spolupracujú na rôznych úrovniach. Rinkevič zas zdôraznil potrebu podpory Ukrajiny. Prezident sa dnes na medzinárodnej vojenskej základni v lotyšskom Ádaži stretol aj so slovenskými vojakmi na misii NATO. Slovensko bude aj naďalej pokračovať pomoci pre Ukrajinu v humanitárnej oblasti a s dodávkami nesmrtiacej vojenskej techniky. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po skončení rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli. Dôležitá časť rokovaní ministrov bola podľa jeho slov venovaná vzťahom NATO s Ukrajinou. Kolektívna obrana NATO by sa nemala obetovať ani riskovať v záujme žiadnej tretej krajiny. Je preto dobrou správou, že nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o pozvaní Ukrajiny do vojenskej aliancie, pretože by to mohlo viesť k tretej svetovej vojne. Vyhlásil to dnes šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po skončení rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes vyhlásil, že Rusko podporuje raketový a jadrový program Severnej Kórei výmenou za to, že Pchjongjang vysiela svojich vojakov na pomoc Moskve v jej vojenskom ťažení na Ukrajine. Rutte v Bruseli na dvojdňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín aliancie vyzval spojencov, aby Ukrajine poslali dostatok vojenského vybavenia, ktoré by zmenilo priebeh vojny, keďže ruské jednotky postupujú pozdĺž frontovej línie na východe Ukrajiny. Najmenej 15 ľudí hospitalizovali v Gruzínsku po nočnom policajnom zásahu proti demonštrantom, protestujúcim proti rozhodnutiu vlády odložiť prístupové rokovania o vstupe do Európskej únie. Polícia dnes nad ránom rozohnala demonštrantov spred parlamentu v centre Tbilisi pomocou slzotvorného plynu a vodných diel. Následne prenasledovala unikajúcich demonštrantov po gruzínskej metropole, pričom niekoľko z nich aj zadržala. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov si zahrá na budúcoročných domácich majstrovstvách Európy v A skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. Rozhodol o tom žreb v priestoroch Bratislavskej Reduty. Slovákov čaká otvárací súbor turnaja 11. júna v Bratislave proti Španielsku. Na žreb reaguje tréner slovenskej 21-tky Jaroslav Kentoš.
Z jedného uhla pohľadu je to veľmi dobre, myslím, že pre fanúšika, lebo sú to atraktívni súperi a ja verím tomu, že sa nám podarí dať štadión. Na druhej strane sú to pre nás obrovské výzvy a ak budeme chcieť postúpiť zo skupiny, budeme musieť jedného z nich poraziť. Takže tie týmy sú top v tejto vekovej kategórii, takže sú to mužstva, ktoré sú dominantné a ktoré sa vyznačujú ofenzívnym futbalom, takže my sa na to zodpovedne pripravíme a ja verím tomu, že budeme úspešní.
Podľa kapitána 21-tky a brankára Ľubomíra Belka sú všetci radi, že už poznajú súperov v skupine.
Tak určite je to svetová špička a pre nás môže to byť aj cenná skúsenosť tým, že sme odohrali zápas v Španielsku a podarilo sa nám ich poraziť 0-2 na ich pôde a určite máme z toho aj pozitívne, aj negatívne veci, ktorým sa treba vyvarovať a určite spravíme maximum pre to.
Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov sa udržali v A divízii kvalifikácie majstrovstiev Európy. Vo včerajšom stretnutí druhej skupiny zvíťazili v Portugalsku nad hráčkami Severného Macedónska 4-0 a v tabulke obsadili konečné tretie miesto. Družstvo Jozefa Jelšica predtým na turnaji vo Fare prehralo s domácim Portugalskom 0-2 a nestačilo ani na francúzsky 0-8. Obhajca slovenského pohára Slovnaft Cupu MFK Ružomberok nastúpi vo štvrťfinále na pôde druholigového týmu FC Vion Zlaté Moravce v Ráble. Rozhodol o tom žreb. MŠK Žilina bude hostiť Spartak Trnava a FC Košice víťaza 8-finálového súboja medzi ŠK Slovan Bratislava a AS Trenčín. Líder druhej ligy FC Tatran Prešov sa predstaví na pôde Dukli Banská Bystrica. Štvrťfinále sa hrá na jeden duel 12. marca 2025. Slovenský hokejista Martin Fehervári zaznamenal v noci na dnes zámorskej NHL asistenciu. Jeho Washington však prehral zo San Jose 1-2 po predĺžení. Z triumfu sa tešil Martin Pospíšil, ktorého Calgary zvíťazilo nad Columbusom 3-0. Uspel aj Montreal v zostave s Jurajom Slavkovským. Zdolal New York Islanders 2-1 po predĺžení. Až v polovici z 10 duelov nočného programu rozhodlo o výsledku predĺženie. Aj Pittsburgh tak zdolal Floridu 5-4, Boston Detroit 3-2 a Minnesota Vancouver 3-2. V ďalších zápasoch Buffalo prehralo s Colorádom 4-5, Carolina so Seattlom 2-4, Winnipeg so San Luis 1-4 a tým Vegas porazil Edmonton 1-0. Norský biatlonista Andreas Romsheim triumfoval vo včerajších skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov na podujatí prvého kola svetového pohára vo fínskom stredisku Kontiolahti. V cieli mal trojsekundový náskok pred krajanom a obhajcom veľkého globusu Johannesom Tignesom Beom. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil vyššie Jakub Borguľa, keď obsadil 46. miesto.
Moje prvé individuálne pretky na sveťaku, tak som veľmi rád, ale samozrejme zamrzí, že tam mohlo byť nejaké 22., 23. miesto a hlavne tie body. Hlavne sa z týchto pretekov musím poučiť, že bol to pekný výsledok a ideme ďalej.
Počasie.
Zajtra ešte podľa meteorológa Petra Jurčoviča nemôžeme počítať, že sa nám k nám vráti pravá zima.
Rátam s tým, že v priebehu zajtrajšieho dňa bude tu ešte zasahovať brázda nízkeho tlaku, takže nejaké zlepšenie počasia to nebude. Stále budeme hovoriť veľká oblačnosť až zamračené, mlisto. Sem tam samozrejme môže byť aj menej oblakov, nemusí byť stále zamračené. Nočné teploty na severe minus 3, na juhu plus 3, alebo 2, alebo 1, ale skrátka nad nulou. A cez deň zase zamračené, mlisto. Už by sme mohli dať viac aj zrážok. Na severe aspoň slabé sneženie a na juhozápade slabý dážď, ale myslím, že na západnom Slovensku toho veľa nebude padať a zase maximálna teplota asi 5 stupňov. Takže zatiaľ nič pozitívne, čo sa týka zimy.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás pozývame počúvať aj reláciu Odborník na linke. Dnes bude od 20:10 odborník radiť na tému prevencia demencia a doteraz známe ovplyvniteľné rizikové faktory pred vznikom a v priebehu choroby. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.